Pirmo reizi ideja par to, ka arī Latvijas parlamentā būtu nepieciešama kāda struktūra vienība, kas analizētu pieņemto likumu darbību, publiski izskanēja aizvadītajā gadā starptautiskās konferences laikā. Saimes juridiskā biroja jurists Edgars Pasters šajā konferencē uzstājās ar referātu par to, kā šāds birojs varētu darboties.
Lielā daļā valstu, arī mūsu kaimiņu valstīs, kā arī īpaši OECD dalību valstīs, ir raksturīgi, ka pie parlamentiem tiek veidoti likuma pēcnovērtēšanas institūcijas, kas seko līdz tam, kā likums praksē ticis ieviests, vai arī tieši nav ticis ieviests, vai ir bijuši sekmīgi risinājumi, ir bijuši iegūmi finansiāli no likuma ieviešanas, vai tieši bijuši zaudējumi. Reforma bijusi, efektīva vai nē?
Idejas būtība ir saimes paspārnē izveidot nelielu struktūru vienību, ko varētu devēt par likuma pēcnovērtēšanas biroju. Tajā strādātu daži cilvēki, kuri sadarbībā ar zinātniekiem un ministrijām izvērtētu vai savulaik pieņemtie likumi, ir sasnieguši savu sākotnējo mērķi. Šādu biroju iecerēju esot konceptuāli piekritušas arī visas saimes frakcijas, saka saimes priekšsēdētājs biedra Inese Lībiņa Egnere. Tomēr galu lēmums vēl nav pieņemts.
Mums no prezidija puses šis konceptuālais lēmums ir pieņemts jau pirms vairāk kā pirms pusgada. Visticamāk, ka tuvākajā laikā mēs varētu no jauna jautāt kancelējas vadībai, kā ir pavirzījies šis darbs uz priekšu.
Gan Lībiņa Egnere, gan Pasters atzīst, ka zinām likuma darbības izvērtējumi jau veic ministrijas un citas valsts iestādes. Tomēr ir svarīgi, lai jaunais birojs, ja tāds tiks izveidots, nedublētu šo darbu. Ir jāduskatē arī par to, cik šāda struktūra vienība varētu izmaksāt. Saimes priekšsēdētājs biedri vajadzību pat šādu biroju skaidro arī ar to, ka vairums nepieciešamo likumu Latvijā kopš neatkarības jau ir pieņemta. Tagad esot būtiski padziļināta analīze pirms rīkoties tālāk, jo parlamenta pienākums ik pa laikam ir pārskatīt un ieviest korekcijas savulaik pieņemtajos likumos, atbilstoši jaunai situācijai.
Mums ir jārēģē uz Satversmes tiesas spriedumiem, mums ir jārēģē arī uz tiem spriedumiem, ko Eiropas cilvēku tiesību tiesa pieņem pret Latvijas valsti, nevienmēr gaidot, ka kāda ministrija rēģēs, un šeit pietrūkst šo instrumentu.
Savukārt līdzšinējais saimes juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš uzsver, ka daudzi likumi saimā joprojām tiek pieņemti steigā, un tos pēc tam ir jālabo, ja nav izsvērti visi pār un pret. Arī tas var būt kā papildus arguments jaunā analīzes biroja izveidei. Tomēr tā efektivitāte lielā mērā būs atkarīga no politiķiem un viņu vēlmes ņemt vai neņemt vērā dažādus ieteikumus. Jāpiebilst, ka savu analītisko biroju plāno veidot arī Satversmes tiesa. Ārcums Konahaus, Latvijas Radio.